Geplier adı atlıq radiosayım. Yerteriniz hayırlı olsun, hürmetli radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 16. noyabrı heptanın penşembe günü efirde haberler gündelügi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaşy diýerin. Ortiýetin parlamentiniň aşaky öýi köpçülükligini habar beriş serişdeleri boýunça kanuna girizilen goşmaçalary kabul etdi. Bu ýetmeler hökümetiň daşary ýurtlaryň maliýe serişdeleriniň hasabyna dolandyrylýan media çeşmelerini daşary ýurt agentleri hasaplamagyna ygtyýar berýär. Döwlet Dumasynyň bu goşmaçalary kabul etmek boýunça 5-nji noýabrda geçiren gizlen ses berişliginiň öňe ýerinde spiker Wiçeslaw Volodin deputatlaryň öňünde eden çykyşynda munyň Birleşen Ştatlaryň ortiýetiň jurnalistlerine edýän batyşyna deň agram ve cevap bulacağını etti. Çäriler wortiýetde söz azatlygyna hiç hili täsir getirmez diýip spikerin ornbasary Pyotr Tolstoy aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramaty wortiýet parlamentiniň kabul eden goşmaçalaryny wortiýetde metbuat azatlygyna çynlyky zarwa diýip atlandyrdy. Kabul edilen goşmaçalaryň wortiýetde işleýän halkara media serişdelerine şol sanda azat Ýewropa azatlyk radiosyna Amerikanyň sesi CNN we Germaniýanyň Deutsche Welle ýaly habar beriş serişdelerine täsir getirmek ihtimal. Owanstanda neşe önümçülügü 2016-njy ýyldan beri 87% artyp rekord derejesine, ýagny 9000 tonna ýetipdir. Bu arada Owanstanyň neşe garşy ministrliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy idarasynyň 15-nji noýabrda çaýdan Owanstanda tirek önümçülügi barada barlyklary boýunça hasabatynda edilýär. Owanstan dünýäniň göknar öndürýän esasy çeşmesi bolup durýar. Bu halkara jemgyýetçiligi we Owanstan üçin neşe gödökçülügine ün sertdirmek we bu global problemanyň jogapkärçiligini her bir ýurdun paýlaşmalydygyny boýun almak üçin wajyp pursatdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçiligi garşy güreş boýunça agentliginiň başlygy Yuri Fedotow aýtdy. Hatabata görä şol Owanstanda göknarın önümçülügi üçin 750 hektar meydan ulanylypdyr we bu görkezeji 2016-njy ýyldan 2 hesse artyk bolupdyr. Harwi ulagly eskerler Zimbabwenyň paýtagty Hararenyň esasy binalarynyň daşynda yerleşdirildi. Ýurdun goşuny munyň harwi agdarylyşyk däldigine aýdýar. 15-nji noýabrda harwiler özleriniň prezident Robert Mugabe-niň daşyndaky jinayetçileri nişan almak boýunça çäri görýänligini aýtdylar. Milli telewizionda edilen çykyşda harwiler 93 ýaşly lideriň we onuň maşgalatynyň howpsuz we sagdyndygyny habar berdiler. Ýejeniň dowamında Hararede partlamanyň we okuň sesi eşdilildi. Birleşen Ştatlaryň Zimbabwe'deki elçihanasy dowam eden siyasi durnuksuzluk sebäpli Amerikan raýatlaryna öz öýlerinde galmagy teklip etdi. Britaniýanyň elçihanasy şuňa meňzeş duýduruş ýaradyp, adaty bolmadyk harby aktiwlige talgylandy. Soňky ýagdaýlar Zimbabwe'niň häkimet başyndaky partiýasynyň Mugabe'niň miras düşürdüň daşyndaky hereketleriniň dowamında ýurdun goşun generalyny dönüklükde aýplamagynyň ýa-da ýüze çykdy. Ortiýetiň häkimetleri ýurdun uzak gün dogrunda bolan uçar helakçylygynda diňe 4 ýaşly gyýdyň aman galanlygyny aýtdylar. Habarovsk regionynyň administrasiýasy uçarda bolan ýene 6 adamyň, ýagny 4 ýolagçynyň we 2 pilotyň 15-nji noýabrda bolan helakçylykda wepat bolandygyny aýtdylar. Gyýyt çağa ýeten zeper onuň janyna howp salmaýar diýip resmiýetler bellediler. Regionynyň gubernatory Wiçeslaw Sport çağanyň ýene atasynyň uçarda bolmanlygyny çağanyň öz mugallymy bilen bilelikde babasynyň hem mamasynyň ýanyna gidenligini aýtdy. Resmiýetler uçaryň regionyň paýtagty Habarovskdan 1000 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nilkan şäheriniň golaýyndaky kiçijik aeroportda gowunmagy tynanşanda helakçylyga uçranlygyny habar berdiler. Uçar helakçylygynyň sebäpleri derňelýär. Kazakstanyň Suudi tutsagy zorlamakda aýplanan öňkü türme sakçysyny 5 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Almatynyň Turksiýip etrap sudunyň 15-nji noýabrda çykaran kararyna görä Ermek Umarbekow öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda günäli tapyldy we şol günüň özünde tutsaga tutulandy. Zorluğun pidatı önkü tutsağı Natalia Slikishina meni zorlandırın ehlisinin su dedilen yağdayında men doğulu kanağıtlanardım deyip suudun kararının ıglan edilmeginin iziyanı jurnalistler aittayım. Türmede çağılı olan Slikishina Almaty'nin tutsak merkezinin bir neçe saksısını suuda verdi ve onları özünü toparlayıp zorlamak taypladı. 2016-njy ýylda türmeniň öňkü sakçysy Ruslan Hakimow Natalia Slikishinany zorlamakda aýplanyp 9 ýyl türme höküm edildi. DNK genetik barlygy Hakimowyň Slikishinanyň gyzynyň kakasydygyny görkezdi. Belki sakçylar şonda sud işine diňe şahit hökmünde gatnaşdyrylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.